314 Samantekt á tölfræði Tölur fyrrnefndra aðila benda til þess að einungis lítill hópur blindra, 10% sjóneða minni, og alvarlegra sjónskertra, 10-30% sjón, nemenda, fái eða nýti sér þá þjónustu sem í boði. Þannig nýttu einungis 6-7 sér aðstoð blindrabókasafnsins vorið 2007, hvað varðar aðgengi að námsefni, 4 blindir nemendur fengu efni á blindraletri og 2-3 sjónskertir nemendur fengu efni á stækkuðuletri. Á meðan sjónstöð sýndi 146 blind og sjónskert börn á skólaaldri. Með sama hætti sýnir tölfræðin að 115 börn eru á grunn- og framhaldsskólaaldri en sumari 2007 hafði þá starfandi kennsluráðgjafa einungis borist beinir aðstoð vegna 37 barna. Jafnframt sína tölur sjónstöðvar að 481 einstaklingar undir 70 ára aldri eru blindir og sjónskertir og 330 á 11 aldri eru lögblindir. Af 540 skráðum blindum og sjónskertum lán þegum blindrabókasafns nýta hins vegar einungis að hámarki 24 einstaklingar þjónustu safnsins til að fá bækur á blindraletri og enn færri á stækkuðuletri. Enn fremur má benda á að aðeins einn starfandi umferðliskennari hefur verið til að sinna fullorðnum og börnum yfir 6 ára aldri sem stærsti hluti viðskiptavina sjónstöðvar. Blaðsíða 16 Umferðliskennurum hefur heldur fækkað á síðustu árum. Aðeins einn kennsluráðgjafi eða blindra kennari var í starfi vorið 2007 og sinnti sá öllum grunn- og framhaldsskólum landsins. Fulltrúar sveitarfélaganna í nefndinni benda á nauðsyn þess að ný þjónustumiðstöð hafi heildarsýn yfir fjölda, staðsetningu og stöðu blindra og sjónskertra einstaklinga sem aðstoði alla þjónustuaðila í vinnu sinni. Því til stuðnings má benda á að tölur fjölda blindra og sjónskertra barna í almennum grunnskólum sem sjónstöð setur fram samræmast ekki upplýsingum fjölda barna í Reykjavíkurborg. Þetta samkvæmt könnun sem gerð var meðal allra skólastjórnenda í Reykjavík. Allir 44 skólastjórnendur svöruðu. En þar kom fram að 2 blind börn með 10% sjón eða minna og 13 sjónskert með 10-30% sjón eru í almennu grunnskólum Reykjavíkur. Í sérskólum eru hins vegar 10 blind börn, þar af 6 blind og fjölfötlu börn í Safamýraskóla, 2 blind og þroskaskert börn í Öskjuhlíðaskóla og 2 blind börn á táknmálsviði Hlíðaskóla. Öll þessi börn eru með góða þjónustu á þessum sviðum. Hér að ræða allt aðrar tölur en sjónstöð setur fram. Stærsti hópur blindra barna í Reykjavík eru þannig fjölfötlu börn með blindu í sérskólum. Vegna þjónustu við blind börn skiptir miklu hvaða viðbótar fatlanir börn hafa og hvar þau eru staðsett í skólakerfinu. Fjölfötlu börn með mikla þroskaskerðingu hafa til dæmis aðra þjónustu þörf en blind börn án annara fatlana. Fulltrúarnir hafa jafnframt bent á að gera verður skýran greinamun á þjónustu við blinda eða lögblinda nemendur og nemendur með 70% sjónskerðingu eða meira. Hefur í því tilfelli verið vísað í að jöfnunarsjóður greiðir til sveitarfélaga vegna 17 barna með blindu og alvarlega sjónskerðingu og Reykjavíkurborg úthlutar til 4 blindra eða lögblindra nemenda og 4 nemenda til viðbótar með alvarlega sjónskerðingu.